Mari bercerita bareng Silokata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di podcast Silokata episode ke...
Sekiannya.
Keseberapa sih? 5?
6. Ah, segitulah.
Ya, episode 6. Sesuai janji kita minggu kemarin akan ada...
Bintang tamu.
Yang murah.
Itu bukan, jangan lihat dari nilai itunya, Pak. Ya, jangan. Tapi dilihat dari karyanya.
Karyanya mantap.
Jadi, kita... Menepati janji
bahwa kita akan mendatangkan seorang penyair
asik,
penulis buku puisi. Kita suruh kenalan langsung aja. Di Google ada enggak namanya?
Ada, Kang.
Oh, ada lumayan. Di Google aja.
Lumayan. Apa? Eksis.
Oke. Oke. Bersama kita hadir Kang Irfan Ilmi. Nih. Siapa dia? Mana, Le? Ayo tuh di Google.
Itu orang nehan sopi.
Ya, mah profesional lah tuh. Coba lagi.
Ya, silakan ya. Perkenalkan diri.
Perkenalkan diri dulu lah.
Apa aja, Kang, perkenalannya?
Nama,
nama saya Muhammad Irfan Ilmi, biasa dipanggil Irfan. Terus sekarang OTW tesis, tapi belum mulai.
Oh, anak S2. Baru bab niat. Oke, Irfan ini adalah mahasiswa S2 di UPI.
Jurusan Pendidikan Agama Islam. Tapi ya, suka puisi. Islam.
Tapi calon ustad ya. Punya minat di bidang puisi dan menulis buku puisi yang berjudul
Abadi di Telapak Kaki.
Terbit
buku tahun kemarin, Kang.
Tahun 2020. Masih hangat. Bukunya bisa dibeli di mana?
Bukunya teh udah habis, tapi kayaknya ada mungkin sekitar 2 atau 3 buku lagi di salah satu toko buku online.
Oh.
Mantap.
Boleh disebutin ya toko buku online-nya?
Boleh. Bisa di nanti disebutin
nanti
di
DM aja lah.
Nantilah. Boleh.
DM aja. Saya lupa ya. Di mana gitu itunya teh.
Di kita juga bisa, cuman udah kita markup harganya.
Jadi kemarin cuman cetak 100 gitu dan alhamdulillah udah habis. Habisnya itu sebenarnya bukan karena dijual semua, Kang. Tapi saya bagi-bagiin ke dosen juga.
Ini penyakit ya sebenarnya dosen tuh.
Padahal gak baca.
Kalau mahasiswa bikin karya tuh suka minta.
Iya.
Kampret emang. Dosen.
Oke, kita bahas aja ya.
Kita langsung bahas aja.
Tadi judulnya apa?
Abadi di Telapak Kaki.
Boleh diceritakan dulu lah itu
puisi tentang apa gitu.
Tentang apa?
Jadi apa ya? Ya, saya tuh melihat bahwa sosok seorang ibu, terutama ibu saya gitu ya, secara khusus itu tuh puitis banget, Kang. Puitis banget dalam artian kasih sayangnya dari saya kecil sampai sekarang tuh ya saya masih dianggap anak-anak gitu, maksudnya pas saya pulang ke rumah kemudian pulang lagi ke Bandung tuh diperhatikan nyampe detail casan udah belum, plastis udah belum
dan sampai sebagainya. Hari ini ya
sampai hari ini jadi wah masih ini banget. Dan waktu itu pagi hari saya tuh habis baca puisi apa gitu ya, kemudian kepikiran untuk bikin puisi buat mama gitu. Saya terinspirasi dari hadis Nabi sih gitu. Aljannatut tahta aqdamil umhat. Jadi surga
itu di bawah telapak kaki ibu.
Saya tiba-tiba kepikiran bikin sekitar 15 menitan lah. Jadi puisi itu.
Yang itu
dan enggak banyak edit sih. Langsung jadi aja. Dan saya tuh beberapa kali menemukan momen di mana saya bikin puisi dan langsung jadi gitu. Jadi 15 menit jadi. Tapi ada juga yang bikin puisi tuh bisa sebulan, bisa setahun gitu. Satu puisi.
Itu seminggu. Balik lagi ke situ ke soal ibu ya gitu. Ya. Berarti kan Irfan punya, bisa dibilang ibunya baik lah gitu ya.
Alhamdulillah.
Karena ada cuy orang-orang yang kurang beruntung dapat ibunya ibu tiri, ya, misalnya kayak gitu.
Tapi etas ya, maksudnya orang teh terlalu ke ibu tirinya, maksudnya orang teh terlalu itu ingkar.
Terlalu judgmental aja.
Kayak film-film zaman dulu tuh kan selalu memperlihatkan stigma ibu tiri itu jahat, padahal mah enggak semua.
Tapi maksudnya berarti Irfan menganggap hubungan dengan ibu tuh spesial gitu kan?
Sangat
spesial.
Setelah hubungan ke Tuhan, ya abis itu hubungan ke mama gitu,
orang tua ya, berarti sangat dekat lah dengan ibu teh.
Soalnya ibu tuh kayak representasi Tuhan gitu, maksudnya.
Nah ini
bukan representasi, kayak
penjelmaan gitu, penjelmaan Tuhan,
bentuk kasih sayang Tuhan tuh diwujudkan oleh ibu gitu.
Wah, meskipun mantap. Misalnya mama saya juga cuman S1, kemudian jarang baca buku dan sebagainya, tapi untuk urusan cinta gitu ya ke anak-anaknya, ke saya, ke tete saya, ke adik saya tuh ya saya gak mau ibu lain. Saya cuma mau mama saya.
Kalau terlahir ulangnya pengen ibunya itu lagi gitu ya.
Meskipun maksudnya meskipun mama saya gak sempurna gitu ya dalam banyak hal, tapi dalam urusan menjadi apa ya, berperan sebagai seorang ibu tuh ya udah sangat
udah
cukup,
paling inilah gitu.
Udah
paling baik lah gitu. Oke. Kita mundur, tarik mundur dulu sedikit. Sejak kapan menghayati puisi gitu?
Kalau mulai berkenalan dengan puisi tuh sejak kelas 2 MTS, Kang. Jadi udah dekat dengan puisi, udah bikin buku khusus juga tentang puisi-puisi. Maksudnya saya nulis puisi, tapi saya waktu itu gak punya referensi. Jadi gak baca Hairil, gak baca siapa dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kualitas puisi anak kelas 2 MTS itu kayak gimana gitu. Gitu.
Kalau dulu bacanya siapa? Pas kelas 2 MTS itu masih
ingat enggak? Cuman pas pelajaran bahasa Indonesia aja kan, kayak apa ya, kayak Hairil mungkin, yang aku itu udah semua
anak tahu lah gitu ya,
tahu. Terus yang Sitoro Sitomorang, yang malam lebaran bulan di atas kuburan yang gitu. Itu sih yang bekas tuh, itu doang. Jadi maksudnya saya gak punya buku puisi di rumah, soalnya emang keluarga juga gak suka puisi.
Kok keluarga gak? Enggak. Jadi ada. yang menyukai persastraan itu saya Irfan doang. Lah ya gitu.
Jadi yang ketriggernya karena pelajaran.
Jadi
sekolah.
bukan mengaruh keluarga.
Ketriggernya sebenarnya gini, Kang. Jadi waktu itu tuh kakak kelas saya kelas 3. Kelas 2 apa kelas 3 saya agak lupa lagi. Dia tuh cowok, terus punya buku khusus isinya tuh puisi dia.
Semua gitu.
Ditulis sama dia, kemudian dikasih ilustrasi dan rapi banget untuk ukuran cowok ya. Terus tiba-tiba saya tuh kayak, ya mungkin itu jalannya, Kang. Terinspirasi untuk saya juga
bikin
hal yang sama. Meskipun saya tuh gak deket kan sama si kakak itu, cuman dari kejauhan gitu loh, kayak mengagumi loh. Saya gak pernah baca puisinya.
Oh, tapi dia tahu gitu bahwa dia tuh punya yang gitu.
Gitu kayak pas istirahat kan, wah kelihatan lah gitu bukunya gimana dan sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua, karena waktu pas MTS itu saya suka sama cewek, ya saya nulis puisi juga buat cewek itu, tapi ditolak.
maksudnya puisinya dikasihin.
Jadi hamin satu saya nembak. Kami jatuh saya nembak, kan lagi libur waktu itu. Nah, bapak saya tuh kepala sekolah gitu kan. Nah, si dia yang saya mau tembak tuh ada di nangkring itulah, di depan rumah gitu. Ada kayak
balai, kursi.
Nah, terus saya tuh udah bikin puisi sebelumnya. Terus saya kasihin. Ini dari saya. Terus besoknya saya nembak di ruang OSIS. Saya kan ketua OSIS waktu itu. Saya nembak di ruang OSIS berdua.
Akhirnya?
Dan ditolak.
Ditolak.
Tapi ditolaknya kenapa, Kang?
Kenapa?
Karena dia udah punya. Kayaknya kalau gak punya...
Mungkin.
Saya,
mungkin.
Ada peluang.
Berarti kesimpulannya ya, walaupun sudah ada bergening bapak kepala sekolah,
enggak ngaruh
status ketua OSIS, tidak berpengaruh.
Itu kan jadi pas MTS tuh kayak momen-momen waktu itu tuh yang apa ya, kayak saya ngasih puisi ke adik kelas, kemudian bikin buku khusus. Bahkan kelas 3 juga saya sempat juara 3 nulis puisi di radio di Ciamis. Nah itu tuh kayak momen-momen yang gak bisa saya lupain sampai sekarang.
Mantap. Terus gue mau nanya dulu, masih inget gak puisinya buat
perempuan itu?
Terus di buku itu juga gak ada.
Si Irfan kan ketua OSIS ya, terus dia anak kepsek gitu ya, bikin puisi gitu. Apa pas SMP emang gak ganteng atau gimana?
Maksudnya ganteng gimana?
Mas kan juga karena si ceweknya udah punya cowok.
Iya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya amatir aja, Kang. Saya enggak tahu bahwa nembak itu harus ditanya dulu ke teman-temannya, dia udah punya pacar atau enggak gitu. Harusnya
kurang risetnya kurang.
Jadi kayak kayak orang yang lagi jatuh cinta kan kayak buta gitu loh, Kang. Saya tuh pengen cepet lah gitu.
Ini saya suka. Emang cinta itu buta ya.
Enggak, ini Irfan ini kan menarik. Ini orang pernah dengarkan bahwa untuk menulis puisi itu banyak-banyaklah patah hati gitu. Nah, atau nggak tahu lah, banyak-banyak jatuh cinta atau banyak-banyak patah hati gitu ya. Berarti Irfan sering dong. Jadi pernyataan itu benar atau enggak gitu?
Setuju nggak sama?
Kalau saya tuh terpengaruh sama pernyataannya Eyang Sapardi. Kalau Eyang Sapardi itu nulis, kamu jangan nulis puisi ketika lagi jatuh cinta dan patah hati.
Karena
itu rentan luapan emosi gitu kan. Jadi nulis puisinya tuh apa ya, kayak apalagi pas apa dia, ketika dia marah, misalnya marah terhadap kondisi bangsa misalnya. Kemudian dia nulis puisi, dia tuh merasa puisinya gak selesai. Jadi ketika baca puisi lagi tuh marah lagi. Justru mungkin menurut saya, patah hati dan jatuh cinta itu coba jadiin sebagai bensin aja, Kang. Tapi kamu menulisnya dengan sadar, dengan apa ya, dengan pikiran gitu, dengan pikiran yang sadar,
tapi logic, kayak maksudnya
logic. Nah, jatuh cinta sama patah hatinya tuh jadiin itu sebagai bahannya.
Tapi kan bukannya kalau puisi itu luapan emosi kan sebenarnya, atau enggak?
Kalau saya baca-baca lagi, justru apalagi kata Jokpin kan, justru itu tuh sebuah pekerjaan yang apa ya, ya sebuah pekerjaan yang mendekati ilmiah juga sebenarnya gitu. Jadi kayak apa ya, bukan hanya luapan perasaan doang gitu. Itu tuh menurut saya bagi orang-orang yang menulis puisi karena dia suka puisi doang. Tapi kalau untuk penyair menurut saya ya kerja ilmiah gitu mereka.
Oke.
Jadi ada
menarik. Nah, coba.
Itu saya pengen nanya.
Dan itu kayak belajar ke sana gitu kan.
Kalau Irfan sendiri kalau misalnya mau bikin puisi harus momen kayak gimana, dan apakah kan kalau kita kalau misalnya nulis puisi itu harus memang ada luapan emosi tadi nih. Nah, kalau Irfan sendiri kalau misalnya mau nulis kayak gitu tuh harus kondisi yang dalam keadaan biasa aja atau lagi galau juga bisa bikin puisi kayak gimana?
Nah, kalau saya saya tuh setuju dengan tadi pernyataan Pak Sapardi. Tapi saya sampai sekarang belum bisa mengimplementasikannya. Jadi saya tuh masih nulis pas galau juga. Termasuk puisi yang terakhir yang dimuat di Radar Cirebon itu pas si doi tadi saya cerita sebelum rekaman.
Kita sebut namanya.
Jadi dia nikahnya hari itu. Nah, puisi saya dimuat hari itu. Pas banget.
Itu takdir semesta.
Itu tentang
Irfan mah sering, Le. Puisinya dimuat di koran. Oh, gitu? Banyak dia. Wah, di PR ya, suka ada pernah ada
Radar Cirebon. Radar Tasik, Radar Cirebon.
Sering dia.
Jadi dulu jadi sekarang kalau misalnya media tulis tuh media nulisnya di mana biasanya kalau bikin puisi kayak gitu?
Puisi paling saya kayak suka misalnya masih draft gitu, saya pamerin di Instastory, Kang. Sebenarnya pamerin di Instastory tuh pertama mungkin karena saya gak sabar. Kayak pengen dapat tepuk tangan orang. Nah, saya tuh masih belajar itu.
Berharap itu. Berharap
masih ada, masih ada. Butuh atensi gitu. Itu saya enggak menampik itu. Kemudian yang kedua ya, siapa tahu ada yang baca dan ngomen. Nah, saya butuh feedback itu.
Yeah, feedback.
Tapi kadang-kadang waktu kemudian saya hapus lagi.
Terus
saya kirimin ke koran, cobain gitu. Atau saya juga sempat nulis di caption gitu, Bang. Nulis di caption pas waktu itu abis dari Garut terus dimuat di Radar Cirebon, saya hapus di captionnya.
Karena
gak spesial aja gitu. Jadi saya postingin yang udah dimuat di korannya gitu. Jadi yang di captionnya mah paling desain berapa bait aja gitu.
Berarti menarik ya, maksudnya kemarin kan kita ngebahas tuh tentang media menulis nih. Podcast sebelumnya tuh kita bahas tentang ada Tumblr, ada WordPress, ada blog semacamnya. Nah, sekarang Irfan baru katanya di Instagram Story juga bisa jadi kita buat nyari feedback dari orang-orang juga bisa jadi media juga ternyata.
Di Insta Story, terus di WA Story saya ini. Terutama di WA Story itu kan ada penyair mentor saya katakanlah. Meskipun si Akangnya gak tahu ya nganggap saya mentor atau enggak, tapi saya nganggap beliau tuh gurunya. Kang Randy Jan Satria kan, dia tuh ya temenan juga, temenan yang menrong. Nah, ya siapa tahu kayak apa ya, kayak
mana nyahot tuh.
Betul lah. Kayak apa ya, untuk memperlihatkan ke dia kalau saya masih tetap nulis puisi gitu.
Oke.
Tapi sering nggak dapat feedback kayak gitu, wih bagus tulisannya tuh kayak gitu dari kalau setiap posting.
1-2 sih kang paling.
1-2.
Kalau di story mah.
Tapi maksudnya sekarang kan saya udah nulis banyak kok gitu ya. Buku juga udah jadi. Mungkin nanti juga akan nulis buku berikutnya gitu soal puisi.
Amin. Tesis dulu lah.
Sekarang tuh ada kang rencana buat buku kedua baru sekitar 50 puisian. Tapi saya tuh nggak
puisi ngebet juga.
Kayak,
puisi lagi. Okay.
Gak ngebet kayak yang kemarin. Kalau kemarin tuh kan pertama kali pengen bikin buku tuh jadi banyak pertimbangan yang luput gitu dari saya tuh karena emang lagi jatuh cinta kayak gimana sih gitu. Buta. Ya udah saya jadi. Ternyata pas dicetak banyak kurangnya. Tapi nggak apa-apa gitu.
Namanya juga.
Sekarang mah kayak pengen.
Ini ceritain dong itunya Van apa tentang proses kemarin buku ini bisa lahir gitu. Gimana proses?
Jadi apakah merenung gitu ya?
Bukan proses ininya apa? Percetakan kayak gitunya lah. Akhirnya publish-nya.
Teknis.
Tapi mungkin saya cerita dari motivasi saya nerbitin dulu.
Boleh.
Jadi saya
kenapa jadi buku gitu?
Pas kuliah itu mulai kenalan sama asas gitu kan, sama orang-orang asas. Jadi sering,
asas UPI ya?
Asas UPI, sering ikutan diskusinya.
Bukan anak sastra.
Arena
studi apresiasi sastra.
Maaf, saya bukan anak UPI ya.
Tapi saya bukan anak asas
kan. UNPAD.
Enggak masuk ke anggota asas.
Ke circle itu enggak ya.
Tapi kayak si rebuannya tuh
suka ikutan. Jadi ada acara itu. Enggak tahu dari dulu.
Kemudian emang pas lama kuliah juga nulis puisi meskipun gak intens. Mulai intens itu pas 2017 atau 16 lah, pas saya lagi skripsian. Pokoknya rungsing gitu ya, pas skripsi itu kayak gimana sih? Bisa dibayangin, bukan galau ya, kayak galaunya, terus stresnya dan sebagainya. Terus saya menemukan puisi dan kayak jadi obat aja gitu bagi saya pribadi, si puisi itu. Jadi kalau lagi stres, baca puisi dan sebagainya. Dan saya tuh udah kayak ngirimin ke beberapa koran, udah sejak 2014, tapi ditolak kan. Sempat di salah satu koran di Sumatera itu, saya ngirim terus, tapi gak ada apa ya, gak ada perbaikan gitu. Nah terus kayaknya si redaktornya tuh kesel gitu. Terima kasih Anda sudah rajin ngirim, tapi mohon maaf puisi Anda tidak ada perkembangan. Nah dari sana tuh saya ngerasa apa kayak jatuh juga, ngedown juga. Terus beberapa
itu saat, berarti dia teh baca ya kemarin sebenarnya.
Tapi sekarang enggak pernah ngirim lagi kan ke sana, belum berani gitu. Nah, kemudian singkat cerita 2017 itu Teh Nurul Maria Cecilia Kanggelar, tahu kan yang anak FKP.
Tahu.
Nah, dia tuh puisinya dimuat di PR sekitar bulan Juni. Nah, terus saya tuh bilang di WhatsApp, "Teh, saya pengen dimuat di PR." Terus saya ngirim ke PR kan. Dan puisi saya dimuat bulan Juli 2017. Dan itu tuh apa ya, kayak lagi iseng-iseng googling nama saya biasa, ngelihat personal branding kayak gimana sih gitu. Terus di salah satu web radio bukunya Muhyiddin M. Dahlan, itu tuh kayak nge-clipping, bukan clipping sih, kayak nge-list judul-judul
yang
puisi
terbit
yang dimuat. Nah, ada nama saya.
Oh,
terus gitu. Saya tuh kayak ngecek e-paper PR di bulan itu, tanggal segitu ada.
Ya udah, nah, itu tuh ya, si media itu tuh memang kalau tulisan kita di mau tuh
gak
ngabarin deh.
Gak ngasih tau. Nah, saya tuh dari sana.
Jadi harus kitanya yang ngecek.
Tapi dapat fee gak?
Dapat 100 ribu kan.
Puisi lebih kecil.
Nah, maksudnya, apa ya, dari yang PR itu tuh jadi saya tuh jadi tahu bahwa saya tuh ada potensi di bidang
bisa,
puisi
gitu ya.
Dan jadi pede gitu buat
itu terus. Berarti kan butuh beberapa tahun ya untuk
ya memang benar butuh
jadi
usahaan.
Yang lagi merintis menulis puisi terus sering ditolak, jangan mudah menyerah ya, ya. Terus belajar.
Nah, dari sana pokoknya ada banyak puisi, terus akhir 2018 kepikiran aja buat ngebukuin. Kenapa? Jadi satu ada motivasi kenapa saya ngebukuin. Pertama, saya tuh pengen buku saya didiskusiin kan. Didiskusiin tuh bukan karena buku puisinya bagus, tapi justru karena biar saya tuh dapat feedback lebih cepat. Jadi kan kalau dibedahin kemudian di launching misalnya, diundang ke radio dan sebagainya, itu kan menantang saya untuk lebih banyak baca tuh, lebih banyak tahu lah tentang puisi dan sebagainya itu. Dan saya dapat dari ngebukuin buku puisi itu banyak dapat. Misalnya kayak kemarin 2 minggu yang lalu diundang ke MK, kemudian diundang ke Malam Puisi buat
baca
mini talk show gitu, buat nginiin bukunya. Kemudian dikasih kata pengantar dari Kang Randy juga, yang mana dia tuh 2017 atau 2018 ya, dapat salah satu anugerah Hari Puisi Indonesia. Apa ya, kayak reward tahunan lah gitu, yang cukup bergengsi. Ketika saya gak bikin buku, saya gak bakal dapat akses itu kan. Kemudian buku saya di apa ya, saya udah apa ya, udah jadi bukunya, kemudian saya kasihin ke Pak Acep Zamzam Nur, di mana beliau juga salah satu penulis favorit saya.
Tahu nggak Acep Zamzam?
Wah, apa lah,
apa kan
penulis kan
Cipasungnya.
Penyair.
Nah, maksudnya pas saya nanya, Pak, udah nyampe belum bukunya? Udah, asik bukunya. Nah, itu tuh kayak tambahan lagi
motivasi ya.
Betul.
Itu Pak Acep, secara
Pak Acep tuh salah satu penyair Sunda yang
Yang
Sunda paling juga, inilah. Soalnya jarang penyair Sunda, yang terkenal se-Indonesia tuh.
Ah, yang nulis buku teh ya?
Aji Prosidi. Tapi Aji Prosidi mah jarang nulis puisi. Jarang nulis puisi dia.
Iya. Beda aliran.
Nah, ini yang itu memang Pak Acep ya yang paling.
Pokoknya motivasinya kayak gitu, Kang. Tapi kalau proses
teknisnya
mah saya nyari
penerbit. Ini kan ini indie kan.
Nyari penerbit yang apa ya, yang murah lah gitu. Dengan waktu itu saya enggak punya duit, Kang. Enggak punya duit banget lah gitu, tapi karena keyang, ada jalannya. Jadi sebelumnya tuh 3 bulanan saya nge-transkripin podcast, salah satu podcast, Subjective Podcast punya Bang Iqbal. Itu tuh nge-transkripin 20 episode, kemudian dikasih duit, kasih honor 1,5. Nah itu, dijadiin modal, sama minta dari mamah tambahan. Untungnya dikasih.
Dikasih, dijukung lah ya.
Itu
bagus sih, maksudnya dalam artian Dan sekarang mah enggak kayak dulu ya nerbitin buku susah yeah, gitu. Yeah. Karena mah terbitin aja sendiri yeah, gitu ya.
Dana sendiri. Yeah, tapi sendiri. Pernah ditawarin ke penerbit enggak?
Kalau belum sih, Kang.
Oh, belum.
Soalnya kalau nawarin ke penerbit tuh lama ya nunggu bener. Iya atau enggaknya juga bisa berbulan-bulan bener, gitu. Bener. Sebelum terbit tuh. Nah, itu ini menarik gitu ya. Terus saya pengen loncat sedikit gitu. Irfan kan ada background pesantren lah ya yeah. Dulu. SMA pesantren sih.
SMA pesantren.
SMA pesantren juga.
Jadi pesantrennya pas SMA gitu, 3 tahun oh. Doang.
Nah, ini ngaruh enggak si dunia pesantren itu ke dalam puisi-puisinya?
Sangat ngaruh.
Kan? Sangat ngaruh.
Sangat ngaruh. Terutama dalam hal apa kayak menggarap tema-tema transenden terutama gitu.
Jadi oh, kayak yang spiritualitas,
kehusyukan di suasana pesantren tuh kayak nyampe sekarang masih saya rasakan gitu. Jadi saya tuh memposisikan diri saya sekarang masih sebagai santri.
Santri aja gitu sama.
Dan ketemu puisinya Pak Acep, di mana Pak Acep itu
adalah
anaknya
kiai.
Anaknya kiai. Kayak relate gitu oh, gitu. Jadi udah gitu saya tuh berkiblat
jalannya yang itu
gitu. Pak Acep. Okay. Meskipun ada lagi juga penyair-penyair Madura misalnya kayak Abdul Hadi WM itu kan juga sufistik banget ya.
Oh, iya, iya.
Kemudian ada Kiai Zawawi Imron, nah, kemudian
Zawawi Imron yang
ada ya, Abah Gusmus. Oh, itu kayak
oh, iya, Gusmus
puisi
juga
yang pas penyair, banget gitu. Kemudian Canun juga kan puisinya. Oh,
Canun tuh adalah penyair sebelum penyair. Jadi sekarang tuh.
Gitu dan ya. Termasuk Kang Rendy juga Kang. Nah, Kang Rendy kan memang santri,
santri apalah juga, juga.
Ya. Banyak ya.
Jadi meskipun tampilan ya, ya. Ini tapi hati tuh
santri.
Nah, jiwa saya tetap santri ya.
Alhamdulillah gitu ya dikasih Allah kesempatan mondok meskipun cuma 3 tahun dan nyesal itu teh kenapa 3 tahun enggak saya maksimalin gitu. Dan sekarang pengen mondok lagi Kang. Salah satunya pengen dapat suasana itu lagi sebenarnya.
Oh, yang benar-benar jadi spirit itu.
Tapi pas jadi, mondok pernah jadi tulisan enggak ada satu momen
kalau pondok sering kan, jadi saya tuh pas di pondok suka sama cewek lagi 3 tahun diam.
Kayak kali di pondok kan dipisah ke?
Ente coy. Jadi di pondok dipisah tuh asrama naungku.
Jadi pondok saya tuh khusus buat pondok yang sekolah doang Kang. Jadi gak boleh
nyantri. Boarding school.
Enggak, pesantrennya pesantren tradisional. Tapi santrinya tuh gak boleh yang mondok doang. Jadi harus semuanya sekolah.
Oh,
ada yang di sekolah umum.
Tapi sekolahnya beda gitu, ada yang mana di mana dan sebagainya. Dan kebetulan ibunya juga yang punya pondok itu guru PAI saya kan.
Cuma
satu Tasik. Terus bapaknya profesor di IAIN Senur Jati. Jadi pokoknya itu tuh menyeimbangkan antara agama dan pondok itulah. Gitu. Nah, saya tuh selama mondok di sana tuh tiap asar misalnya ngaji asar. Kan saya udah ngamatin si itu tuh. Iya gitu. Nah, saya tuh kan enggak berani buat ngomong. Ya udah saya nulis puisi.
Jadi babay cerita-cerita. Jadi
lebar kan pas kuliah juga.
Tapi banyak patah hatinya ya.
Iya, tapi benar enggak kalau misalnya puisi Irfan teh adalah puisi-puisi yang nuansanya agama misalnya dan ya kayak gitu.
Itu unsur yang cukup dominan di puisi saya. Meskipun
enggak tentang itu juga. Tentang itu tapi unsur itu dominan. Ya.
Tapi gini juga kan kayaknya itu tuh jadi yang utama. Dan yang lainnya tuh kayak implikasi dari puisi tentang ketuhanan itu kayak misalnya puisi apa kayak tentang Bandung saya nulis terinspirasi dari apa ya kayak tunawisma gitu kan yang pas berbagi nasi kan saya suka ngeliatin yang tidur di gerobak sini. Nah itu tuh kayak apa ya kayak perasaan empati itu muncul ya mungkin salah satunya dari ketuhanan
karena
itu.
Okay.
Itu mau gak mau sih kayak gitu.
Saya juga sempat baca puisi yang sepak bola gitu ya, yang lapangan sepak bener-bener. Bola itu menarik karena di situ juga saya bisa melihat ada suasana spiritualnya di sana. Jadi bahwa Irfan ini sedang mengamati lah gitu ya kehidupan ini. Ini bagus sih maksudnya. Ini yang belum baca ya, segera baca. Ini bukunya dua deh ya tuh mah. Kapan track nyetaknya itu?
Cetak lagi nih.
Doain Kang, iya semoga ada uangnya lah.
Amin. Soalnya habis kan habis modal.
Ya, terus kata mama ini. Saya, kan lagi tesis nih dan emang biaya di UPI mahal, 8 juta. Nah, mama saya tuh berhenti puisi, cenah.
Ya, oh gitu.
Tesis. Sampai gitu tapi saya enggak bisa kan, enggak bisa. Maksudnya enggak bisa dalam satu hari tuh enggak baca puisi. Jadi saya tuh tiap mau tidur baca puisi gitu. Jadi kayak udah
jadi
biasa aja gitu.
Udah jadi bernapas. Udah jadi kebutuhan mungkin ya.
Bernapas sih.
Mantap lah
gitu. Mantap.
Nah, itu soal Irfan dan puisi-puisinya. Kalau misalnya ini kan lagi S2 ya?
Iya.
S2 ngapain sebenarnya? Tujuan S2?
S2 tuh saya ada kepingin jadi dosen gitu kan.
Oh, gitu.
Terus saya awalnya malas gawe. Abis lulus teh dan saya pengen S2. Terus mama saya sama bapak saya juga pengen saya S2 gitu. Jadi
bagus ya.
Bagus lah demokrasi.
Jadi mumpung masih kuat gitu ya, masih belum pensiun sama saya. Teteh saya juga pasti tawarin S2 gak mau, jadi uangnya bisa dialokasi.
Jadi ke Irfan ya.
Tapi kenapa gak ngambil sastra?
Karena basic saya masih kurang kan di sastra. Ini kan cuma puisi doang nih. Sementara sastra tuh luas banget gitu. Saya tuh gak mau kuliah di sastra dan saya gak tahu apa-apa. Saya ada niat kuliah di sastra nanti pas saya lulus ini, tapi gak tahu tahun kapan. Pokoknya saya udah kerja, udah punya duit sendiri.
Settle lah ya.
Nah jadi kuliah di sastra ini kayak main-main aja. Bukan main-main sih, kayak lebih ke saya pengen dapat ilmunya, tapi kayak tugas dan sebagainya itu gak terlalu dipertimbangin gitu.
Iya, tapi rata-rata yang lulusan sastra juga gak pada jadi penyair.
Benar.
Rata-rata penyair juga bukan dari jurusan sastra.
Pak Cip kan alumni FSR di ITB.
Serupa dia.
Paling yang sastra tuh Aan Mansyur sastra sih, sastra Inggris.
Oh iya.
Unhas.
Aan Mansyur.
Aan Mansyur. Terus kayak banyak sih justru emang sastrawan kayak Eko Kurniawan ya, kalau bukan dia prosaik.
Filsafat.
Ya, filsafat. Dia Anugrah.
Oh, dia anak filsafatnya.
Kamu ini kan. Eka Kurniawan bukan orang Tasik ya?
Orang Tasik kan? Orang Pangandaran.
Orang Pangandaran, sebenarnya dia Pangandaran.
Tapi sempat satu SMA sama saya di Satas, dia sama satu Tasik. Saya tuh sempat baca gitu ya. Tapi dia tuh kabur 3 bulan terus dia
iya, itu yang cerita dia berpetualang itu kan.
Terus saya tuh pas baca cerita itu kayak bangga gitu. Wah, pernah sekolah di sekolah berang gitu.
Padahal sama mater aja. Saya kan emang enggak kenal Eka Kurniawan.
Pokoknya hal-hal yang kayak berkaitan tuh kayak
senang gitu ya.
Buat seorang yang lagi jatuh cinta tuh pasti disambung-sambungin gitu.
Benar. Jadi niat ke depan deh, maksudnya apakah akan terus menulis puisi gitu? Maksudnya menganggap ini pekerjaan gak?
Enggak
sih.
Ini kayak lebih ke panggilan hati sih.
Calling lah ya.
Tapi tetap dapat duit sih, saya tuh gak niatin nyari duit dari puisi.
Tapi ada duitnya.
Tapi ada gitu. Maksudnya kayak puisi tuh membawa saya terus serius aja gitu. Ketika saya mendekati puisi, puisi kayak narik tangan saya, terus ayo gitu kamu kesini.
Jadi kayak ikatannya sangat kuat ya.
Sangat kuat.
Nah makanya saya tuh menulis puisi tentang puisi itu kan.
Oh iya.
Ada di buku itu ada.
Tuh nanti dibaca ya.
Makanya saya tuh nulis puisi tentang puisi pas lagi di WC gitu kan. Gak nulis di WC-nya sih, tapi kayak kepikiran terus pas keluar
tulis langsung.
Oh gitu. Puisi itu kayak meminta saya untuk menuliskannya.
Tapi emang lah maksudnya teh eta mah gift Maksudnya sangat susah orang untuk misalnya mau nulis nih. Kalau benar-benar di planning, direncanakan tuh susah gitu. Tapi lebih mun kada ketika orang misalnya ke kegiatan-kegiatan anu sebenarnya jika di WC atau naon sok ujug datang. Karena gift eta mah.
Nah, makanya kan saya tuh kayak nemu momen puitik ya udah saya langsung tulisin di notes HP meskipun cuman berapa kata gitu
tapi ditulis aja dulu
ditulis atau aja. di kertas-kertas skripsi gitu. Pokoknya tulis aja tulis.
Tapi atau, di skripsi kemarin ada puisi dulu buat kata pengantar gitu bikin nggak
lupa sih kan ada kayaknya mah dikit di
kan keren awal. Gitu untuk nih terus nih saya pengen nanya lagi nih kan suka nembak cewek pakai puisi nih. Pernah enggak bener-bener ada yang diterima?
Saya tuh pacaran cuman pas SD doang, Kang. Itu pakai surat. Nah, sisanya tuh saya ditolak.
Berarti sampai akhirnya jadinya.
Jadi pas
SMP saya anu diterima.
Pas SMP 2 kali, pas SMA ditolak gara-gara bilangnya dia enggak mau dulu pacaran. Dia tuh dokter, sekarang udah jadi dokter. Jadi minder, Kang, buat tanya lagi. Saya ditolak 2 kali.
Tapi enggak pas itu ngasih puisi tapi.
Itu cerpen, Kang. Jadi satu itu saya sukanya dari kelas 1 terus nembak kelas 3 pas mau lulus. Biar kenapa? Biar kalau ditolak tuh lu gak ketemu lagi. Itu
strategi yang bagus.
Nah, terus saya kuliah di UNSUD kan setahun, saya angkatan 2011. Terus saya tuh masih suka sama dia gitu, penasaran. Terus saya nembak waktu puisi, pakai cerpen. Cerpennya itu isinya mempertanyakan tentang perasaan si dia. Kan dia bilangnya waktu di SMS itu saya pakai surat, dia balas pakai SMS. Nah, dia tuh bilangnya saya gak mau dulu pacaran. Nah, itu mempertanyakan apakah gak mau dulu itu emang gak ada perasaan apa-apa atau ada secercah
ada,
sedikit
tapi,
gitu.
Ada tapi gak mau
nah,
gitu.
Nah, cerpennya tuh isinya tentang itu, Kang. Saya emailin.
Email ya.
Guys, kamu suka nulis? Kamu suka baca cerpen enggak? Iya, sesekali. Boleh minta emailnya, Guys. Saya mau ngirim cerpen. Terus dikirim, terus dia balas SMS-nya. Mohon maaf, saya tidak punya perasaan apa-apa sama kamu. Wah, udah dari sana saya gak ngarep lagi. Meskipun sampai sekarang masih sekitar.
Eh, kok mahal sih? Aku bisa kesel. Tapi memang, aduh gitu ya. Dinamika.
Tragis sih tapi.
Tragis, anjis.
Tragis. Saya tuh ngerasa justru tapi... Meskipun di sisi lain sakit kan, saya tuh menikmati kesakitan ini loh. Terutama untuk
seniman mah.
Untuk nulis ini gitu.
Ini agak masokis sebenarnya. Jadi, sih. Jadi, sakit hati itu bensin. Jadi
sama aja kan kayak ini, kayak ceritanya Canun tentang Umbu. Umbu kan suka sama cewek, terus minta nemenin Umbu. Eh, Umbu minta ditemenin sama Canun buat tahu rumah ceweknya. Terus pas udah tahu udah balik lagi. Se. Yang se. Kayak ya ini gak ada gawe gitu.
Memang se tragis itu.
Nah, saya itu kayaknya terpengaruh banyak deh dari hal-hal yang bucin-bucin kayak gitu.
Berarti
Irfan bucin ya?
Bucin ya?
Banget sih kayaknya.
Bagus, jadi mengakui lah gitu. Mengakui bucin.
Secara jantan ya,
bucin. Secara jantan. Bucin gak apa-apa sih.
Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa.
Yang penting jangan jadi psikopat. Iya. Dari bucin itu.
Tapi sih
juga lah agak sih.
Tapi juga lah gitu. Aduh. Ya, menarik sekali ya.
Terakhir sakit hati kapan berarti?
Pisan, Kang.
Ya, kapan terakhir?
Ya, kemarin. 2 minggu lalu.
Oh, tinggal nikah.
Awal Februari.
Aduh.
Malah dikasih.
Siapapun yang nikah awal Februari.
Malah dikasih tau Kluna. Oh, ya gitu lah.
Saya tuh... Tapi jadi karya enggak? Masih pas itu
udah. Iya, Kang, itu apa yang dimuat di Radar Cirebon. Saya bacain enggak ini ya?
Boleh bacain.
Boleh sok
bacain.
Ya.
Aduh, tapi aduh, jadi buka-bukaan saya, Kang.
Saya naon.
Ya,
itu masih.
Ya emang gak weh.
Kalau kan dia udah punya
semoga apa. Semoga dia gak dengerin podcast saya.
Gak saya WA deh. Saya kalau gak salah ada
nomornya. Belah. Dilarang membayangkan yang tidak-tidak.
Oh, itu judulnya. Oke, mulai.
Kubayangkan senyuman sepasang pengantin muda itu milik kita. Kubayangkan sampai kurasa seolah nyata. Tamu undangan datang dengan riang. Jamuan ada di mana-mana, sebagaimana air mataku yang berjatuhan di tiap inci lantai resepsi. Setelah mengucap selamat, kulumat beberapa sajian yang disediakan. Melihatmu berbahagia, tiba-tiba membuat perutku jadi keroncongan. Terasa sangat asin, seperti ada garam yang terus-menerus ditaburkan. Kuusap basah di pipi, air mataku bercucuran tiada henti.
Jadi saya membayangkan saya diundang, terus kayak ngucapin selamat, terus...
Kalau orang itu kudu tepuk tangan atau...
Tepuk tangannya lah!
Terus tisu selain, tisu selain!
Oke, itu sesuatu yang... sebuah puisi yang sangat mencerminkan rasa sakit hati ya.
Maksudnya itu tuh kayak saya tuh... justru bunuh diri sih dengan nulis puisi ini dan dimuat di hari pernikahan dia. Jadi monumen aja, gak bakal bisa dilupain sih kayaknya. Dan kayaknya gak perlu dilupain sih, cuman saya perlu nyari pengganti aja.
Wow.
Tapi saya jangan nyari pengganti buatnya apa ya, buat
pelampiasan
nyari pengganti
dia. Gitu.
Nah, gak mau. Makanya saya lagi hub dulu, Kang, sekarang saya lagi fokus dulu aja tesis gitu. Nanti kalau mau nikah, maksudnya saya udah siap gitu ya, udah.
Oh, sekarang mau udah siap nikah?
Belum.
Belum punya kawin. Siap gue masih.
Maksudnya kalau udah punya kerjaan ya baru nyari yang serius gitu. Oh. Tapi emang saya tuh tipikal orang yang susah jatuh cinta. Jadi ya pas SMA itu kan 3 tahun baru saya ngungkapin. Terus yang ini dari semester 1. Nyampe udah sekian tahun lah pokoknya mah.
Dari semester 1.
Terus enggak diungkapin.
Berarti 2000 juga. Berapa?
Aduh lah ya tanda
kata. Gak jawab atau
gagal pancing nih. Aduh.
Pancing mania. Nah,
terus abis suka itu tuh karena emang prosesnya panjang. Jadi saya tuh apa ya, proses mengenali dia lah gitu. Kepo.
Tapi kenapa sih maksudnya penulis itu lebih banyak. Ya ini orang hasil ini ya beberapa hari setelah. Lebih-lebih banyak. Maksudnya kenapa gak langsung diungkapin ke ini, malah banyaknya di apa, bukan disembunyikan ya, kayak yang dirubah ke bentuk tulisan, bukan langsung diungkapkan ke kata ke orangnya sih.
Ya karena banyak pertimbangan juga sih, kan kayaknya belum siap atau apa, gak mau ditolak saking cintanya. Oh, terus
takut
ketika,
ditolak ya.
Iya.
Ya itu. Jadi, kan berarti kalau sudah ditolak berakhir petualangannya.
Iya. Tapi dari saya aja penulis lah. Maksudnya jadinya butuh ketrigger teh, sakit hati teh butuh.
Tinggal mencari aja sakit hati yang lain.
Saya tuh enggak bagiannya.
Tapi nah, saya tuh kan pas SMA dulu tuh saya tuh udah komitmen gitu loh ke diri saya sendiri. Janganlah gitu. Soalnya kamu udah merasakan sakitnya tuh kayak gini, tapi tetap aja gitu ke
ya, masokis ya.
Ke apa ya? Ketarik lagi aja gitu. Astagfirullah.
Ya memang ya. Tapi seru juga ya, penulis itu apa?
Punya dunia sendiri sih.
Punya dunia tentang kisah percintaan itu pasti tragis emis. Tapi pernah tuh bikin puisi tapi isinya bahagia gitu?
Bahagia ada sih, tapi saya gak terlalu berkesan sama yang bahagia mas.
Oh pasti. Iya. Berarti sesuai dengan
kenangan buruk kita, tuh ya? Lebih
mahal lebih ya? Aduh, ada pengumuman.
Mahal okay. Itu dia kita tembus pandang.
Tembus pandang. Oke. Mungkin tadi udah dijelasin ya. Paling inilah pesan-pesan buat teman-teman silokata yang pengen jadi penulis. Sok dari Kang Irfan.
Khususnya gimana? Yang soal puisi ya.
Nah, khususnya puisi nih.
Kalau menurut saya sih ini jadi baca puisi sebisa mungkin yang otoritatif gitu, Kang. Maksudnya yang beneran karya penyair gitu, dan penyairnya itu salah satu indikatornya adalah ya dia dapat karya DKJ misalnya atau Kusala Sastra atau apa gitu. Jadi sekalian yang bagus sekalian, jangan yang nulis puisi yang itu tuh baru nulis puisi gitu. Ya itu sesekali aja lah boleh gitu. Tapi yang lebih banyaknya ya baca misalnya kayak puisinya Umbu. Sebenarnya Umbu itu nggak punya buku puisi, tapi dia tuh kayak jadi berjasa untuk melahirkan penyair gitu.
Jadi imam lah gitu. Zamannya yang di Jogja itu kan.
Puisinya Sapardi yang kayak gitu itu yang otoritatif gitu. Bahkan kalau bisa mah puisi-puisi luar. Tapi saya luar belum karena kendala bahasa sih. Tapi pengen lah ke sana gitu kan. Puisi Rumi misalnya atau apa.
Rumi ya dalam sekali.
Saya tuh lagi apa ya kayak suka Rumi gitu kan, di Twitter kan ada yang ini Rumi. Wah, itu kayak tentang cintanya tuh pas saya lagi patah-patahnya tuh. Waduh. Ngebantu banget itu Rumi aja. Meskipun sebenarnya mungkin itu lebih ke bukan ke relasi,
bukan ke makhluk,
bisa lebih ke Tuhan, tapi kayak
membantu aja. Gitu ya.
Mantap. Nah, itu terus ini lagi paling baca juga sastra apa esai-esai tentang puisi aja, Kang. Kayak kan saya tuh nyampe sekarang menikmati puisi tuh belum sampai ke maknanya. Jadi baru kayak tampilan luarnya aja, gimana sih si penyair bisa bikin puisi dengan apa ya susunan kata yang enakin buat dibaca, kemudian selalu ingin saya baca lagi dan sebagainya. Nah itu tuh membantu kita untuk memahami maknanya gitu. Dan mungkin untuk orang-orang yang terlepas suka apa ya mau jadi penulis puisi atau yang cuma misalnya frustasi dengan puisi gara-gara gak bisa memaknai artinya, itu tuh gak wajib. Jadi memaknai artinya tuh kita tuh gak mesti memahami apa yang ingin disampaikan penyair gitu. Justru kita tuh mengkonstruksi sendiri makna dari puisi itu. Dan itu puisi yang bagus kan. Jadi puisi yang saat ini kamu mendapatkan makna anu, kemudian besok mendapatkan anu. Sama kayak ayat Al-Quran lah gitu. Justru yang bagus tuh yang kayak gitu, bukan yang sekali duduk langsung ke hati gitu. Jadi ada lapisan-lapisan makna gitu sih paling. Sama teman-teman bisa dengerin podcast saya juga teman duduk. Nah itu maksudnya saya bahas tentang puisi juga gitu kan.
Di situ. Bisa teman duduk ya,
teman duduk.
Cari di Spotify.
Terus juga kalau mau apa nanya-nanya atau pengen berkenalan dengan Kang Irfan, di media sosialnya ada apa aja?
Instagram aja, Irfan Ilmiah, IRFANILMYAH. Nanti DM aja ke sana. Boleh juga ketemuan karena saya belum terkenal ya. Jadi bebas gitu, maksudnya
mau diskusi, murah gitu ya.
Kalau udah terkenal kayaknya nanti bakal mahal gitu.
Oh iya. Makanya kita untung masih belum apa-apa ya.
Kita kan tetap berniat nyari yang mengorbitkan.
Tapi saya tuh emang apa ya kayak jiwa ngekadernya tuh cukup tinggi gitu kan. Maksudnya jadi ketika ada yang mau belajar nulis puisi, esai, nah saya tuh jabanin gitu. Saya
mau cewek mau cowok juga nerima ya.
Mau cewek mau cowok, dan kebanyakan cewek sih.
Wah. Asal wae ono bonusnya.
Kawat only,
kawat only.
Oh, enggak.
Ya, jadi tadi bisa di follow langsung aja buat teman-teman. Terus juga mau dengerin podcastnya di Teman Duduk. Terus sama apa lagi katanya banyak podcastnya?
Oh, sama kalau podcast lain tuh ada Macam Morfosis. Cuma tentang pendidikan sih. Pendidikan sama keislaman yang santuy-santuy ada di sana. Baru 8 episode.
Mantap.
Mantap juga.
Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampurasun.
Rampes.
Sampai jumpa.